Eru nokkuð staðar nokkrir fornmannahaugar á þessum jörðum þar sem þú hefur verið?
Já, svori ég nú ekki segjum.
Nei.
Ég rættur það sér lítið það.
Lítið það, já.
Það nú hérna maður sem að veit nú kannski betur það heldur en ég.
Já, ég nú bara hugsa þess að jörði þessum þú hefur verið.
Já, ný ég held að það við nú ekki.
Hverki græfnir fornir eða landnámsmenn? Hverki sagnir það?
Ég ekki var þann til dæmis í Svartanúknum, en það var nálægt, það var á Búlandi.
Jú.
Þar sá ég nú hauga sem ég hafði nú bara svolítið áhuga á að þó ég væri ungur þá var ég náttúrulega ekki gamall, ég var tölvast innan við 10 ára, líklega svona 7-8 ára kannski og þar var mér sagt að Grani og Gunnarsson og fleiri hans fylgismenn væru grafnir í Granagiljum og ég sá þegar Sigurreitin á Búlandi kom stundum í núpin þá var hann nú stundum að taka upp úr vasa sínum perlur svona sem hann var að sýna okkur hann var þá að safna fyrir Jón Þorkelsson hérna forninni Jón Forni var hann kallaður
já.
Það var hann safna fyrir skona, fólkingepa safnið held ég hafi verið og ég sá töluvert af perlum sem að náttúrulega ég sá aldrei nema þá. Þetta voru bláar og sumar gular og sínt dáldi sínt með einhverju móti, sumar voru eins og dálítil bláir hringir. Sem hefðu mátt þræða á en nú ég komin í vandan og get ekki líst því við skulum segja á 3 millimetra vír til þess að segja eitthvað
já
svo voru aðrar gular og það var eins og það verið oft skora í miðjunni af þeim og þar var hérna Það var svo örmjótt gat í gegn að það mótti var hægt að þræða nema með saumnál í gegn eitt vinna eða seglandi saumnál að mjög minnir þetta nú ekki víst að þetta sé alveg rétt þetta hlýtur við til á vortingripasafninu og hlýtur mig að sjá þetta
Veistu nokkuð hvers vegna Grani Gunnarsson átti hafi verið heiður þarna?
Ég heyrði aldrei talað það en það ekki í njálu eða fornsögunum neitt.
En áttu engir fjársjóður að vera græðin með honum?
Ég held að það hafi aldrei verið leitað að slíku nema það voru þessi hálsfestar sem að hafa verið því að perlurnar voru eiginlega þannig í húu að það sáu svo vel beinagreindurnar á þessum tímabili rétt eftir aldamótin sáust það svo vel þarna og þar voru náttúrulega hrossbein víða líka eða það var fullt af beinum þarna þá var það að byrja að blása upp að mér minnir eða tiltölulega lítið blásið upp það var svona var farið að sjást í beinin en sást móta fyrir öllum haugum eða tóttum þar sem að það hefur hlaði grjóti í kringum líkin að mig minnir þetta
einmitt.
Það leit svona út fyrir mínum sjónum en hvað heldur þú að sé vit í þessu þegar ég er að segja frá því eftir svona 8-10 ár kannski
en hérna
en ég hafði áhuga á þessu
já